Šņurbēniņi. Par teātri ar Ievu Struku.
Šodien mana viešņa raidījumā Šņurbēniņi ir kostīmu māksliniece un scenogrāfa Berta Vilipsone. Sveika, Berta!
Sveika, Ieva!
Publika tev tikko uzgavilēja Mēs sālsvārnas sāls vasarnieku pirmizrādē, bet taisnības labad ir jāpiebilst, ka pirmie, kas tev uzgavilēja, bija teātra darbinieki. Tanī brīdī, kad viņi pirmajā tādā īstajā caurlēdē ieraudzīja, kas notiek uz skatuves un kā ir saģērbti varoņi, ka uz skatuves izbirst vesels lērums, gaišmatainu, zviedru, izcelsmes pilsoņu. Vai tava pasaule ir tikpat krāsaina, kā tevis apģērbto varoņu pasaule?
Jā, krāsaini viņi ir, tas gan.
Kā tas sasaudzis ar latviešu palēko un scenogrāfu iecienīto melno krāsu?
Nu jā, es laikam pati nedarbojos pēc scenogrāfa reglamenta, ja tāds ir. Bet jā, arī skandināvi viņiem. Kaut gan man liekas, ka viņam uz tik pelēcīgi nav. Dzīvi. Dzīvi. Dzīvība, krāsainība.
Bet tas nav nemaz tik tipiska parādība arī Latvijas mākslā, kaut gan droši vien man kāds varētu iebilst, jo nu, mēs tomēr ļoti daudz operējam ar tādiem zemes toņiem un pasteļu toņiem, un nu, tādu spilgto krāsas mākslinieku nav tik daudz. Un kā tev pašā liekas, nu, kur tas sakņojas, kur tas tevī rodas, nu, kuriens tas nāk?
Nezinu, bet tie smalkie un zemes toņi, jā, tajos piezeminātajos, patiešām toņos, tur jau ir tāds smalkums. Tas ir skaidrs. Bet es personīgi ļoti vienkārši darbojos pēc izjūtas savā neilgajā pieredzē. Es esmu pārliecinājusies, ka tas vienmēr ir vispareizākais ceļš. Un šeit man nebija nekāda cita doma. Es vienkārši kaut kā darbojos, liku visu kopā un bija tāda drošība par to, ka nu, tā ir jādara. Un tad beigās viņi tiešām visi bija krāsaini, bet vai raibi, man liekas, ka tur viss kaut kā labi nostrādā.
Es jau nelietoju vārdu raibi,
jā, jā,
bet krāsaini.
Bet krāsaini, jā, krāsaini tiešām.
Bet runājot par šādiem lieliem darbiem, kā ar sālsvārnas, sāls vasarnieka, vai nu, mēs noteikti runāsim arī par bezkaunīgo veci, kā ir, kad ir tik daudz varoņu jāapģēbi, vai tev atnāk tas veids un izskats un forma, vai tu tomēr arī izdomā, ja tas tā kā intuitīvi tiešām nostrādā un tu vienkārši, nu nezinu, nosapņo. Nereti daudz, kas tiek nosapņots, kā mēs
tā zinām. Tā ir, jā, arī.
Tā kā ar tev?
Nu.
Un šais darbos konkrētajos?
Jā, nu pirmām kārtām pats sākums jau ir pats tas darbs, pats teksts. Tas ir pats pirmais, tad to izlasa, tad tas nosēžās kaut kur. Es to izlaižu caur sevi. Un tad arī komanda. Mēs jau tomēr es neesmu viena. Mēs esam vairāk cilvēks, scenogrāfs, režisors un vēl. Un tad tā ir tāda glezna, kuru glezno vairākas rokas, vairākas ots. Un man ļoti patīk strādāt komandā, kompānijā. Un citreiz režisors pasaka kādu atslēgas vārdu. Varbūt pat šķiet nenozīmīgi, bet tas kaut kā. Nosēžās, scenogrāfs. Jā, tiešām ir kaut kāda intuīcija, paliek kaut kāda sajūta izlasot darbu. Un tad tālāk es pieslēdzu arī prātu.
Runāt par to krāsainību, nu, kāpēc arī pieminēt tos pelēkos un scenogrāfu iecienītos melnos toņus, ļoti, nu, es nezinu, ļoti bieži, bet, nu, principā nereti, teiksim, tāda askētiskāka scenogrāfija veido fonu, uz kā spilgtajām krāsām, kādas ir varoņu kostīmos, izcelties. Un kaut kā tiešām, nu, nezinu, sagadīšanās pēc, bet šie divi lielie pēdējie darbi ir tādi, kur arī pats fons ir ļoti spilgts, un tev tas ir arī, nu, kaut kādā ziņā droši vien jāņem vērā. Kā veido šī, teiksim, krāsu gamma, nu, ka tev ir jāsaspēlēs arī ar ļoti patiesībā spilgtu scenogrāfiju? Vienā gadījumā Mārtiņa Vilkāša un otrā gadījumā Kristapa Kramiņa.
Vispār jā, tā bija arī scenogrāfija bija kojuši. Nu, sālsvārnas gadījumā. Es plivinājos pa teātri tādu Kristapa Kramiņa fona audumu gabaliņu. Bet vispār liels bija mans pārsteigums, ka tas zilais tonis nemaz nebija tik košs. Viņš nebija tik zils. Es tā tieši vēl sēdēju un vēroju, es domāju, šis ir jāatcerās, ka uz zila fona arī citas zilas krāsas nemaz tā nepazūda. Tas bija tā nu, pieredze. Nu jā, kā es teicu, mēs to darām kopā un es paskatos, paspiegoju, ko dara scenogrāfs. Kad jau nevar zināt, kā tas izskatīsies galā, nu jā, mēģinu pieskaņot, jā, rēķinoties ar pašu skatuvu scenogrāfiju, kāda būs.
Bet tas ir tāds apgrūtinājums, ka ir spilgts uz spilgta vai koši uz koši?
Tas drīzāk ir izaicinājums.
Nu, jā. Par to. Tas modas vārds, tas izaicinājums.
Izaicinājums, jā. Tas ir modas. Tāda mēs esam.
Bet, jā. Teiksim, konkrētajā situācijā tā scenogrāfija tomēr es minu dzimst pirmā. Ja tas tomēr ir tāds sarunas rezultāts, ka tu jau sākuma punktā zini, ka tā scenogrāfija virzās tenī virzienā, un ka tu arī nu, tā kā kopā tas viss tiešām. Ja ir tomēr tā pamatbāze, kur tev tomēr nākas tā kā nu, mazliet pieskaņoties.
Visādi var būt, bet tieši šajos divos gadījumos, Bezkaunīgajā vecī un Sālsvārnaite sevišķi, mēs ļoti satikāmies pirms tam, nu, kad mēs visu domājām, kā mēs darīsim. Man bija tādas iedvesmas bildes, kur nebija nekāda sakara ar kostīmiem. Tur bija izkusts sviests uz galdalta vai kaut kas tāds, kas ir sajūt bildi. Bet rūtaina galdalta, un tad Kristaps atvēra savu klādi, un tur bija, viņš teica, o, es darbošos pēc šāda. Šāda risināšu kā mājiņas, tās skandināvu mājiņas. Un tā bija laba saskaņa, manuprāt.
Vai izkusts sviests ar sauli vai vasara?
Tā.
Nu, protams, tā ir Kalifornija, kas ir Anšela Veglīša Bezkaunīgajos večos romānā un arī izrādē.
Pareizi, tur taču
un te ir Zviedrija, bet vasarā, un abi tie darbi līdz ar to ir, protams, ļoti silti, bet tavā kontā, varbūt jau pat pašai ir piemirsies, ir arī kaut kas tāds kā Kamera opera Vēsā, kur savukārt ir ziema.
Mm-hmm.
Un,
kad tik mocītos aktieri?
Cik lielā mērā, piemēram, kostīmāksniekam ir jādomā par tādām lietām, kā ziema, vasara, augstums, karstums, nu arī par to, kāds aktieris uz skatuves jutīsies. Labi, Kamera opera notika šausmīgi augstajā Kurtuvē tanī brīdī, Valmieras festivālā, bet jā, cik par to sanāk domāt?
Nu, ļoti jārēķinās ir arī ar komfortu, ir jāpiedomā. Tā varbūt skatoties Vēso neizskatās, kad kāds būtu domājis par viņu komfortu, bet ir ar to arī jārēķinās, un arī stāsta nozīmē. Nu, Bezkaunīgajā vecī visu laiku mūs pavadīja, prātā bija tā Kalifornijas saule. Nu, es skatos kalendārā arī, kad lasu. Citreiz tas ir ļoti nozīmīgi. Sālsvarnas gadījumā, jā, tā ir vasara, tā ir saule, bet ļoti tā saliņa ir vēja apūsta. Jā, bet visam tam ir vārds temperatūra. Tā ir gan cilvēciska temperatūra, gan tā dramaturģiskā temperatūra.
Nu, jā. Kā mēs zinām, skandināvu temperaments tiešām tas nemaz nav tik vēs, un arī izrādē vēsā gal galā tur nebija vēsi saturiskā nozīmē, tur tik daudz lietas notika. Jā, bet mans jautājums ir arī par šiem brīnišķīgajiem un visu kritiķu un skatītāju pieminētajiem skaistajiem saulgriežu džemperiem.
Jā.
Kā piedzimst arī šāda ideja, vai tas tiešām ir saistīts ar to, ka tā sala ar vēju apūsta, jo nu, tā klasiski liktos, nu, ko cilvēku uzvalk saulgriežos, nu, mastīcams, ka džemperus. Bet tur tas kļūst par tik spēcīgu zīmi un kaut ko tik grēznu, ka patiešām, kā daudz saka, nu, to tagad varētu nu, modas salonā patentēt un tirgot, jā, tik skaisti tas ir. Kā atnāk tādas sīkas detaļas tavā izstēlē?
Vispār, man ļoti aizkustina, ka cilvēki tik ļoti ir pamanījuši. Nu, viņi jau gan ir ļoti pamanām, bet man viņi ja no paša sākuma bija iesēdušies prātā, ka nebija vairs tā pirmreizīguma. Bet, jā, nu, arī es domāju, mēs visi kopā domājām radošo grupu par tiem saugriežiem, kā viņi viņu svin, un arī lūga ir diezgan raiti risinās, un tādas baigās pārģērbšanās diez vai veikli būtu izveicams. Bet bija tas princips, ka bērni ir kāds trīs izmērs lielākās drēbēs, un tad jau attiecīgi, nu, bet tas bija pēc tam jau, kad bija izdomāt džemperi, tad arī tiem džemperiem būtu jābūt tādā pašā proporcijā. Bet paši džemperi, man liekas, kad es skatījos dokumentālu video ar Tūvi Jansoni. Tā gan ir cita saliniece, Astrīdas kolēģi no Somijas, bet un bija tāds video, kur viņi dzīvo uz savas saliņas, un tieši ir salgrieži, un viņai ir tāds džemperis un vainadziņš. Un tas man kaut kā ļoti palika prātā, un es domāju, jā, tiešām. Un, protams, tur ir savu veidu ironija, jo tekstā ir lugā rakstīts, cik mēs visi esam smalki, cik tu esi smalka un tā, un katram ir savs smalkums.
Izrādē Melkara dziesmu skan Aināra Ančevska balsī, bet šņurbērņu klausītājiem ir iespēja dzirdēt Melkara dziesmiņu paša autora Edgara Mākana izpildījumā.
Tur fjordā iebrīdā saulē, ar vasara sārtotiem vaikiem, ūdens malā māja sarkana, mildenāja koka aizvējā. Mēs tiksimies galniekā mājā, tur plītiņa auguns jau stājas, aiz loga jūras maigā šalkoņa, pie steķiem vecā laiva šūpojas. Visur ir vasara, visur putni līksmo, tauriņi lidinās, fjords ir zils un mirdzošs, ceriņ krūma pēnā, būsim visi kopā, tāpēc turēsimies šonakt roku rokā. Un lielais klusums visapkārt, un maigās vilnīšu čālas, mandaļziena uz smaržas svētīti, tumšie mazās salas pakaldi. Visur ir vasara, visur putni līksmo, tauriņi lidinās, fjords ir zils un mirdzošs, ceriņ krūma pēnā, būsim visi kopā, tāpēc turēsimies šonakt roku rokā. Tur fjordā iebrīdā saulē, ar vasara sārtotiem vaigiem, ūdens malā māja sarkana, mildenāja koka aizvējā.
Jūs klausāties raidījumu Šņurbēniņi ar kostīmu mākslinieci Bertu Vilpsoni, sarunājas Ieva Struka. Kā ir praktiskajā darbā kostīmu māksliniekam starp ieceri un tās realizāciju? Nu, cik bieži un kas ir nepieciešams, kāds arī raksturībšības, lai tā iecere, tā kā tu to esi ieraudzījusi, tiktu līdz tam 100% rezultātam? Un vai ir situācijas, kad nāks iziet uz kaut kādiem kompromisiem? Kā tu ar to tiec galā?
Es tieši nācu šeit un par to domāju. Nu, kā ir bijis kādreiz un kas varbūt ir mainījies? Nu, ko es iemācījusies darba laikā strādājot. Nē, nu, vispār tā ir tāda pastāvēšana caur piekāpšanos un piekāpšanās caur pastāvēšanu. Bet es arī atcerējos, ka kaut kad sanāk, kad bija man pirmie darbi, ir sevišķi, ka bija kaut kas šujams un es devos pie meisteriem, skroderiem, man nebija tāda drošība. Tam varbūt nebija sakara ar zināšanām vai kaut kādām piegriezniem, to jau vēl varētu atrast. Bet tieši ar to idejas nodošanu, laikam skaidru izstāstīšanu. Un to jau var stāstīt arī dadaismā un jau kaut kā jau cilvēks sapratīs, bet es sapratu, ka man kaut kā es nemācēju tā izstāstīt. Un tāpēc varbūt ir darbi pirmie, kas man ir bijuši, man ir prieks par viņiem, bet es saprotu, ka tagad es strādāju savādāk, es kaut kā vairāk pacīnos pastāstu, varbūt vairāk vārdiem, bet kaut kā, lai tas tā notiktu. Un līdz šim nav bijis nekas tāds, ko nevarētu arī izveikt.
Bet kostīmu māksliniekam ir pašam arī praktiski, nu, es saprotu, viņš nedara pats, bet viņam ir jāizmanto tas kā arguments, nu, ja tev pasaka, to nav iespējams izdarīt, ka tu skaidri zini, ka vispār ir iespējams. Nu, ir jābūt tādām arī prasmēm praktiskajām.
Nu, ir, tur raksturs vispār ir labs vārds, ko tu pieminēji. Tur ir kaut kas tāds. Nu jā, ir jāpamatot. Varbūt patiešām to ir grūti izdarīt. Bet es izmeklēšu šo situāciju un atradīšu veidu, kā tomēr citreiz tas ir tā vērts. Es jūtu, ka tas ir tā vērts. Jā. Nu jā, ir jābūt konkrētam. Jā.
Abos šajos darbos tiek izmantotas parūkas, nu īpaši, protams, Sālsvārnā. Un parūkas labu laiku bija tāda jaunā Rīgas teātra prerogatīva. Nu, protams, tagad klausoties, droši vien katrs iebildīs, ka nē, mums taču arī ir bijis tur un tur, bet nu principā. Un nav pat īsti tādu nopietnu argumentu, kāpēc tās nelietot, bet, nu, ieskaitot mani pašu. Nu, es arī esmu skatījusies, man liekas, nu, bet taču tik brīnišķīgi var sataisīt aktieru pašu matus un kāpēc gan parūku, kur tu redzi, ka tā ir parūka. Bet tu tās izmantoji konsekventi, ļoti izteiksmīgas, pietiekami arī tālas, varbūt pat no realitātes.
Jā.
Un tas strādā. Un kāda ir tā tava argumentācija par labu parūkai un kāpēc tu to redzi, teiksim, komplektā ar visu to varoņa vizuālo tērpu, kostīmu? Kas ir tas, kas tev 2024. Gadā liekas, ka parūkas ir to vērts, lai tās izmantotu un lai tās taisītu tik spilgtas?
Nu, šajās abās izrādēs man tiešām likās, ka tas ir komplektiņš. Sālsvārnē bija cita ideja, tur jau parūkas gandrīz vai arī scenogrāfijas sastāvdaļa, jo gaismā jau arī viņas tā ļoti izcēla. Nu, bezkaunīgajos večos, jā, man likās, bez viņām nevar. Tas jau arī bija konkrēts laiks, 69. Gads. Jāsaka arī, ka aktieriem mēdz būt ļoti šodienīgas frizūras. Un gluži nevar laist tādas uz skatuves, tā nē, bet ja es pieturos pie laika, nu tas ļoti izsit to koptēlu. Un tad man tas ļoti jācīnījos, lai ir citreiz dažādi apstākļi, kāpēc tiešām ir jāpacīnās, jo dažreiz nav. Vai nav, varbūt līdzekļi ir kaut kā jāmāk spēlēt tetri un sadalīt to un tā, bet ir lietas, kur tiešām ir vērts ieguldīties, un man liekas, ka tam tā bija jābūt, jā. Nu, tas ir arī izjūt no darba, no paša iestudējuma. Varbūt ir kaut kāda mode arī teātrī, kā iestudēju. Vai ir krāsaināki periodi, vai ir jātie ieturētie, kā cilvēks strādā. Bet, es zinu, varbūt nākamajā izrādē nebūs parūks, bet tā neizskatās. Kaut kāds pīts, kas būs jāliek. Jā, un tas ir interesanti, protams.
Vai tad brīdī, kad aktieris uzliek parūku, kā tev, kā kostīmāksniecei liekas, mainās arī viņa spēles veids un izturēšanās uz skatuves?
Vai mainās? Nu, tas kaut ko dod noteikti. Es domāju, kad seniori tēls bezkaunīgajā vecī, mēs abi ar Juri runājām, viņš teica, ka jā, nu, ka tā jau ir tāda daļa no lomas viņam.
Mēs runājam par Juri Lisneru.
Par Juri Lisneru, protams, jā. Lisneru kungu, kā es viņu sācu. Jā, tas ir gan fiziski varbūt apgrotinoši, bet tas tā ļoti viņam palīdzē, man liekas, lomai. To mēs mēģinām darīt tie kostīmnieki, jā.
Un virpinot priekšu, es arī pārdomāju tos kostīmus kopā ar viņu parūkām. Domāju, vai parūka automātiski nozīmē arī spilgtāku grimu, nekā tas varbūt būtu, ja nebūtu tā parūka. Jo it kā viņa tomēr...
Nu, ka neapēd, jā. Nu, kā kurā situācijā, piemēram, bezkaunīgajā vecī, man ļoti patika arī pugas parūka, Ivar pugas parūka. Viņa ļoti realistiska tomēr. Varbūt, bet savukārt Sālsvārnā viņiem bija tik kuplas blondas parūkas, un mēs tieši gribējām nelikt grīmu, lai ir tās bērna atstiņas un tā. Nezinu, nevienmēr. Kaut kādi citi efekti parādās, kad nav košāks grīmas un citi, kad ir. Spēlēšanās tā ir.
Bet kā tu pati raugies uz citu kolēģu pieeju, tā varētu varbūt teikt, jo tās parūkas ir tāda ārkārtīgi, nu, faktiski jūtīga tēma, un tiešām viņas netiek arī tik ļoti bieži lietotas, vai tad, kad skaties citas izrādes, jā, vai tev ir tā sajūta, ka tā parūka veidot to pabeigtību, un ka varbūt ir kaut kas nepabeigts tajā, ja nav tās parūkas?
Gan arī vienmēr, kad es esmu skatījusies kolēģu darbus, es redzu, kad viņas ir pēc nepieciešamības, ka tiešām ir vajadzīgs. Viņas tas būtu daudz savādāk. Bet es nezinu. Man patīk parūks. Nē, protams, ir, kur absolūti nav vajadzības. lieku darbu, neviens negrib. Es, starp citu, nesen biju uz Werteru JRT, un ārkārtīgi patika šī izrāde. Un tur arī bija ļoti forši apspēlētas tās parūkas deva ļoti daudz parūka, tā viena zīmīgā, kas tur bija.
Runāt par intuīciju un izpēti. Es zinu, tu arī pieminējis vairākās sarunās, ka tava profesijas krustmāte ir Kristīna Jurjāne, un tomēr zinot arī Kristīnas dēlradi, te izpētai un sīkai laika un detaļu pārzināšanai ir milzīga nozīme. Daudz strādā arī filmu mākslā. Kā ir tādās situācijās, ka tava iztēle nonāk principā konfliktā ar to, ko tu varbūt izpētīt kaut kādas detaļas, un tas nebūtu no tā, kā tava intuīcija vai iztēle ir teikusi, un ko šādos brīžos var darīt. Nu, kino droši arī ļoti svarīga tāda bezmaz dokumentāla precizitāte, teātri ir lielāka brīvība, bet vai ir vispār, varbūt tā nekad arī nav bijis, ka tava iztēle nonāk konfliktā ar to, ko tu pēc tam izpēti?
Nu, kāds ir arī uzstādījums, cik liela brīvība ir dot, ja tā ir tāda ļoti, ļoti jāpieturās laikam, un gan tā nekad nav bijis. Tad jā, tad turās pie izpētes. Bet, Kristīna, jā, es zinu, kad aktieriem ir tās radošās krustmātes, un tad man ļoti patīk teikt, ka viņi man. Jā, jo, nu, viņi jau ir ārkārtīgi smalki, ka tur ka tiešām aiziet izrādi, liekas, ka puteklis ir no tā laika. Man mazliet savādāk, dažreiz man liekas, ka man ir tādi, tā kā cilvēks ar strupeļu pirkstiņiem starp mežģīnēm, nu, kaut kā tā, ka tās nobīdz ļoti daudz. Bet man patīk daudz izpētīt, lai to pēc tam neizmantotu.
Tik labi, ka tu pieminēji pirksts, jo tiešām es šādu jautājumu tev arī esmu sagatavojis. Proti, vai tas, ka tu esi beigusi keramiķus,
jā,
ietekmē to, kā tu izjūti auduma faktūru un tekstūru, kā tagad arī mēdz teikt, bet cik tavām taktilajām prasmēm ir saistība ar to, ka tava profesionālā izcelsme ir no keramikas nodaļas?
Jā. Nu, es esmu taktīls cilvēks. Jā, ir ļoti svarīgi pataustīt tos audumus un kā viņi krīt, ko viņš var izdarīt. Es vēl mācos, bet arī es pa varītēm vienmēr cenšos ielausties maldarzālē. Katru reizi izdomāju kaut ko, lai tur varētu kaut ko padarīt. Jā, nu tā austi ir ļoti svarīgi, jā. Piemēram, ja ir sintētisks audums, nu tam jābūt ļoti lielam iemeslam, lai viņu izmantotu. Jā, idejai vai kaut kam tādam, kaut kā tik ļoti par visu, kas ņurcās. Bet tā var būt personiski tāda.
Bet tiem pirkstiem viens ir taktils, bet dots, vai tas darbs ar mālu arī pārvērš rokas, viņas padara, es nezinu, raupjākas vai jūtīgākas. Kā tas ir, ka tu esi, teiksim, to sākuma posmu strādājusi? Mākslā vai domājusi un par to, jā, kur tu liec savas rokas, un tā nav šojiem ādatiņa, jā, tas ir kaut kas tomēr tiešām tāds īsts un faktiski arī tāds prasīgs, jo katrs negludumiņš un algi arī ir redzams uz tās māla krūks, un tas varbūt arī ļoti spēcīgs efekts. Mm. Un tā ir tāda, man liekas, īpatnēja lieta, kas varbūt notiek ar mākslinieku rokām, ja viņš ir keramiķis. Vai tas ir ietekmējis, respektīvi, to tavu izjūtu? Tīri fiziski, pat nevis tikai garīgi.
Nu, man liekas, ka nē. Bet jādomā, kur likt rokas. Kad tu stāstījies, visu laiku iedomājies tieši to, kā es virpoju un kā var maz nepareiz kustība izmainīt formu, kas, protams, arī ir efekts. Nē, nu man laikam ir darba rokas.
Žāl, ka klausītāji neredz, kā tu šobrīd aplūko savus rokas.
Jā.
Bet runājot par darbu, darba rokas, filmas, tas ir lielākoties, protams, vasaras teātra izrādes, tas ir rudens, pavasaras un ziema. Tu visu laiku strādā?
Nē, bet bieži. Jā, tā ir. Nu, uz teātras eju smuki ar mapīti, uz kino, tur ir laukums, tur ir, jā. Sarci par rokām runājot, mēs bieži vecinām visu un es kaut ko tādu daram. Nē, visu laiku nestrādāju.
Tev ir savu sālsvānu.
Jā, jā.
Tu var sanākt tajā būt,
jā? Jā, jā, jā. Atpūšos arī.
Tad, kad es tev aicināju sarunu, man bija mazliet tevi jāpierunā, jo teici, ka tu jau neko tādu vēl neesi izdarījusi. Un es tomēr gribu arī uzdot šo jautājumu. Kas tad ir tāds, ka tev tas liktos dabiski nākt un runāt par savu darbu? Kāpēc tev liekas, ka tu neko tādu neesi izdarījusi?
Es nezinu, vai tieši tas tāds, bet man ir jātrenējās runāt. Es drīzāk par to. Es baidies, ka es muļķības sarunāšu tādā vīzē, laikam. Jo nekas tāds. Viss, kas ir bijis ļoti īpašs. Tiešām par to es ļoti priecīgi. Es ceru, ka tas tā turpināsies.
Un vēl, protams, jāpiemēr, ka tev ir arī scenogrāfa izglītība. Un kā ar to scenogrāfiju? Vai šī situācijā, kurā nu, tomēr viens pēc otra seko darbi, kas saistīti ar kostīmu mākslu, vai scenogrāfa prasmes un zināšanas noder, un vai tev nav sajūta, ka tās paliek mazliet novārtā, un ka patiesībā tev būtu ļoti interesanti arī, nezinu, veidot visu izrādes vizuālo tālu, ja tas arī tomēr tāds milzīgs darbs uzņemties atbildību gan par scenogrāfiju, gan par kostīmiem. Kā ir ar to scenogrāfa izglītību?
Es ļoti laimīgi, kad mācījos pie Freiberga kunga. Man liekas, ka tā ir viena no interesantākajām lietām, ko mācīties, studēt. Bet jā, tas kaut kā dabīgi tā sanāca, kad es pievērsos kostīmiem. Man arī diplomdarbs bija kostīmu darbs, kur uz prezentāciju atnāca opera dziedātāji un dziedātāji. Jā, bet man ir arī mazliet bail no lielās telpas, un te man liekas, mēs pieminējām raksturu, un kā pastāvēt par domu, tomēr tādā ziņā es jūtos organiskāk, ka tas ir cilvēks, viņi var karikaturizēt vai nē, vai saīsināt, pagarināt, bet lielā telpa, tas man mazliet baida varbūt, bet es domāju, ka tas to tā nevajag skatīties gan jau. Viens kursbiedrs teica, ka man vajagot paņemt rokām un uztaisīt tādu mazu rāmīti, lodziņu, un caur to skatīties, un tad jau tā telpa man nav tik liela. Un tā, varbūt tas notiks, varbūt kādā mazākā formātā. Varbūt, bet arī tērpus, es taisu, man liekas, esmu scenogrāfs, kad es veidoju kostīmus.
Tu pieminēji to diplomu darbu un opera dziedātājs, un tā kā šis radio klasika, varbūt tu vari mazliet, bet tomēr ieskicēt to diplomu darbu.
Jā, tas bija ar Margo Zālīti. Es biju ļoti nepārliecināta tajā laikā, bet mums bija mazā būri flauta. Tāds ļoti kičīgs, es teikšu, darbs. Un tad es atceros, ka jā, es ļoti nemācēju izstāstīt, ko es vēlos, un fonā varēju dzirdēt, kā operdzirdētāji trenējās, un es skraidīju no viena gaiteņa uz otru, man pašai likās, ka man tas dekoltē kratās, nu, ka tas viss ir pa jūtām, un man likās, ka drīzāk man iekšā ir tāda opera, operā. Un tad es domāju, cik fantastiski es esmu operā.
Jā. Bart, un īstenībā tas mans noslēguma jautājums ir šāds. Iedomājies, ja tev šodien, bet ar savām šīs dienas prasmēm un ar šīs dienas prasmi pārliecināt par savu ieceri, būtu jāveido kostīms vecmāmiņai Vijai Artmanai,
jā,
kurai būtu uzticēta vecmāmiņas loma kādā izrādē. Nu, pieņemsim bērnu izrādē. Kāds šis kostīms varētu izskatīties?
Es nevaru iedomāties.
Tu vari.
Nevar norakstot, bet tas būtu interesanti. Starp citu, es atcerējos vienu gadījumu, kad bija man vecmāmiņa, un viņai bija izrāda dēls teātrī, un kostīma mākslinieks bija Blumbergs. Un viņa laikam nebija pārliecināta par to tērpu, un viņam teica, ka es nevaru vilkt šādas bikses, jo mans dibens ir pārāk liels, uz ko viņš viņai bija atbildējis. Jūs esat liela aktrise, un jums ir liels dibens. Jā, tas varbūt nav to saistīt.
Tas nav ar to, tev ir jāapģēpa savu vecmāmiņu.
Ai. Nezinu, nu mēs strādāt kopā. Kāda vecmāmiņa? Mana vecmāmiņa. Nu, es nevaru tā norakstot.
Bet vai tu gribētu to?
Jā, ļoti, tad ļoti. Es par to padomāšu.
Paldies tev, Marta.
Jā, paldies tev.
Jūs klausījāties raidījumu Šņurbēniņi. Mana viešņa bija kostīmu māksliniece ar scenogrāfas izglītību, Marta Vilipsone. Ar viņu sarunājās Ieva Struka.